สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวหาหน้าสนุกครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เป็นศุกร์ครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้กับผมธนวัฒน์หัสดีและเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการการบินเทคโนโลยีการบินอากาศยานและเรื่องเกี่ยวกับกีฬาทางอากาศครับหนึ่งเดียวในรายการของมสท.ที่เกี่ยวข้องกับวงการการบินทั้งนี้เพราะว่าล้นเก้ารัชกาลที่7นะครับท่านเคยศึกษาเรื่องของงานการบินด้วยเราจึงสืบสานเรื่องนี้นะครับนำมาเป็นรายการเวหาหน้าสนุกนะครับรายการเรามีเวลา40 นาทีนะครับ40นาทีซึ่งในแต่ละช่วงของรายการก็จะประกอบด้วยช่วงแรกก็คือช่วงเล่าขานตำนานการบินครับวันนี้ผมมีตำนานการบินของอากาศยานแปลกๆตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นก็ไม่ใช่ของเก่านะครับเป็นของใหม่ล่าสุดเลยล่ะแต่ว่ามันจะเป็นตำนานนะครับแล้วก็เราก็เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนั่นก็คือเรื่องของการออกแบบและผลิตสร้างอากาศยานตรวจการไร้นักบินของกองทัพเรือนะครับมาฝากกันช่วงที่2เป็นสนุกกับเครื่องบินเล็กนะครับวันนี้เรามีเรื่องของกิจกรรมเครื่องบินเล็กกิจกรรมเกี่ยวกับของน้องๆครับที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านี้เองมาฝากนะครับจากนั้นต่อที่ช่วงลอยลมบนและหักท้ายสุดทันเทคโนโลยีถ้ามีเวลาเหลือก็จะเข้าสู่ช่วงนี้กันได้และแต่ละช่วงของรายการก็จะมีเพลงพร้อมๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับใครเป็นเพลงอะไรนั้นก็ต้องติดตามรับฟังในรายการครับมาเข้าสู่ช่วงแรกกันแล้วกันนะครับช่วงเล่าขานตำนานการบินกับอากาศยานตรวจการและนักบินฝีมือคนไทยครับ
เล่าขานตำนานการบิน
ครับเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านพลโททิตินันนะครับท่านยัสสิริท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์กรมหาชนครับเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานโครงการวิจัยอากาศยานไร้นักบินขึ้นลงทางดิ่งนะครับณห้องประชุมสำนักงานวิจัยและพัฒนาทางการทหารกองทัพเรือโดยกองทัพเรือครับแล้วก็สำนักวิจัยและพัฒนาการทางการทหารกองทัพเรือเนี่ยได้เริ่มต้นลงนามในข้อตกลงวิจัยร่วมโดยมีบริษัทชื่อกสมาเฮลิคอปเตอร์บริษัทที่เป็นบริษัทของคนไทยนะครับเป็นโรงงานผลิตเฮลิคอปเตอร์ผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุของคนไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับหลายท่านได้ทราบนะครับว่าเรามีโรงงานแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตและพัฒนาตัวยานต้นแบบสำหรับโครงการนี้ด้วยระยะเวลาทำการ R&D วิจัยเพียง1ปีก็สามารถส่งผลงานที่สามารถทำการบินได้ตามคุณลักษณะที่คณะทำงานต้องการและก็สร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับโครงการนี้ด้วยหลักการออกแบบระบบใบพัดปรับแก้ทิศทางทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งสามารถสร้างคุณลักษณะการบินที่เหมาะสมกับความต้องการยานบินที่ต้องขึ้นลงจากบนดาดฟ้าเรือในพื้นที่ที่จำกัดได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะฉะนั้นจึงได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับรางวัลตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเหมือนเรียกว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับโครงการนี้เป็นหลักหมุดสำคัญครับสำหรับโครงการวิจัยที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการชาวไทยอันเป็นสิ่งพิสูจน์ให้สามารถเห็นถึงเรื่องของการผลิตและนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงสำหรับงานด้านความมั่นคงของประเทศต่อไปในอนาคตนะครับและจะช่วยให้ประเทศไทยนั้นสามารถประหยัดงบประมาณในการหาระบบตรวจการเช่นนี้จากต่างประเทศได้อย่างมหาศาลเลยครับจากเดิมครับความต้องการของกองทัพเรือนั้นต้องการต้นแบบอากาศยานไร้นักบินแบบขึ้นลงทางดิ่งด้วยนะครับที่สามารถผลิตได้เองในประเทศโดยใช้วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรในประเทศเป็นหลักสามารถซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเองด้วยงบประมาณที่ต่ำทั้งนี้ครับเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการมุ่งมั่นพัฒนาสู่การพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการของ3เหล่าทัพด้วยนะครับสามารถนำไปปฏิบัติงานใช้ร่วมกับระบบยุทโธปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจตะบนกระสุนตกของกองทัพบกที่ใช้ในการยิงปืนใหญ่หรือว่าการบินตรวจการเหนือพื้นที่ที่มีความขัดแย้งนะครับอีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ตามความต้องการของพลเรือนได้เช่นตรวจสภาพเขื่อนท่อส่งก๊าซใช้ไฟฟ้าแรงสูงทำได้หมดเลยด้วยรูปแบบของงานวิจัยที่มีความเป็นนวัตกรรมตั้งแต่รูปแบบของตัวเฮลิคอปเตอร์เลยครับที่หน้าตาดูไกลๆจะเหมือนกับมอเตอร์ไซค์นะครับมีใบพัดต้านแรงอยู่2ชุดเรียกว่าชุดแอนติท็อกนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีการวิจัยและพัฒนาคิดค้นจนเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการทำงานนำมาใช้งานได้จริงเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งแม้แต่ในต่างประเทศก็ไม่เคยมีการพัฒนาอากาศยานในรูปแบบนี้มาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกของโลกด้วยเลยนะครับซึ่งแม้อากาศยานตัวนี้นะครับจะมีโรเตอร์อยู่บนหลังคาสูงสุดนะครับก็หลักการยกตัวเป็นเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแต่ระบบฮอนั้นนะครับระบบในการรักษาเสถียรภาพการบินนะครับมีการซับซ้อนมากกว่าหางเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปครับแต่ก็มีจุดเด่นในหลายประการเช่น ข้อดีของการใช้ใบพัดแก้แรงบิดของใบชุดประทานแบบ2ทิศทางนี้ก็คือจะช่วยลดแรงต้านในอากาศนะครับซึ่งหอหางทั่วไปเนี่ยเมื่อยกตัวและเร่งความเร็วเพื่อบินเดินทางเนี่ยส่วนหัวจะตกลงแล้วก็หางจะยกขึ้นแต่อาการนี้จะไม่ปรากฏในหอแบบ2ใบพัดเลยครับเพราะว่าตัวยานจะเร่งความเร็วในแนวระดับตลอดลดแรงต้านในขณะทำการบินได้มากกว่าสามารถทำการบินได้แบบไม่ต้องเติมไม่ต้องปรับพิชเพื่อช่วยเพิ่มเวลาบินอยู่ในอากาศได้มากขึ้นอีกนะครับก็คือปกติเฮลิคอปเตอร์นะครับถ้าท่านผู้ฟังเคยสังเกตเห็นเฮลิคอปเตอร์ขณะบินเดินทางนะครับเขาจะไม่ได้บินขนานพื้นไปนะครับหัวอากาศยานก็จะต่ำลงมาอันนี้เป็นเรื่องของแรงต้านอากาศนะครับคราวนี้การนำเครื่องลงในพื้นที่แคบสามารถทำได้ดีกว่าเนื่องจากเครื่องยกตัวในแนวดิ่งได้อย่างเป็นเส้นตรงเลยครับเพรากับชุดเกียร์บ็อกซ์มีแอนตี้ท็อกแล้วก็มีการทรงตัวที่ดีกว่าลดการเซไปชนสิ่งกีดขวางด้านข้างเช่นพวกเสาอากาศซึ่งบนเรือเนี่ยครับเหมือนเม่นเลยนะครับมีเสาอากาศอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเวลานำเก็บก็ใช้พื้นที่น้อยกว่าครับในการควบคุมการบินก็จะใช้ด้วยเซ็นเซอร์ตัวจับในระบบเซ็นเซอร์สามารถหาค่าเส้นแนวระดับน้ำที่จะใช้เป็นตัวปรับเซ็ตแก้แนวระดับการบินได้ด้วยเพราะว่าแพลตฟอร์มของเครื่องนั้นอยู่ในแนวระดับตลอดเวลาครับการออกแบบตัวเฟรมของอากาศยานลำนี้นะครับเป็นจุดที่ยากมากที่สุดซึ่งจะต้องออกแบบให้สามารถนำเครื่องยนต์2สูบขนาด120ซีซีหรือว่าเครื่อง DA120 นะครับติดตั้งลงไปเพื่อลดแรงสะท้านที่เกิดจากการทำงานของเครื่องยนต์อันเป็นหลักการเดียวที่ใช้ในการออกแบบเฮลิคอปเตอร์สีหมอกซึ่งตัวของบริษัทกาสมานี่แหละครับได้เลือกวิธีการออกแบบแท่นยึดเฟรมแบบลอยตัวที่ออกแบบใหม่ที่จะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินได้มากท่อไอเสียก็เป็นท่อ KS นะครับลดสายเสียงที่ออกมาให้เบาลงอีกหลายเปอร์เซ็นต์เซโวเป็นแบบมิลิทารีสเปคของโวลครับของเยอรมันตัวหนึ่งหลายหมื่นนะครับชุดเฮดเป็นการออกแบบมาเพื่อยกน้ำหนักในทางดิ่งโดยเฉพาะนะครับไม่เน้นความคล่องตัวแบบพอ 3D เพราะว่าความต้องการในการใช้งานนั้นแตกต่างกันแต่กาสมานะก็มีชื่อในการออกแบบเฮลิคอปเตอร์สปอตนะครับเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถยกเรียกว่าบิน 3D ครับถ้า6เมตรนาได้ชนิดเครื่องบินจริงทำไม่ได้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นความคล่องตัวของอากาศยานเขาคล่องอยู่แล้วแล้วก็การออกแบบชุดโรเตอร์เฮดเนี่ยครับเป็นการออกแบบเพื่อต้องการแรงยกอย่างเดียวไม่ต้องการสมรรถนะในเรื่องของการบิน6เมตรตีลังกานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเหมาะเลยนะครับไม่เน้นความคล่องตัวนะครับมุมขยับของใบเนี่ยนะครับก็ลบ5กับบวก10เท่านั้นซึ่งสามารถใช้ใบ850ที่จัดหามาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาใบพัดขึ้นมาใหม่นะครับบรรจุเชื้อเพลิงครับใช้เบนซิน95จำนวน7ลิตรใช้ลมจากแรงของใบพัดมาระบายความร้อนให้เครื่องยนต์ได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับบอดี้ภายนอกครับเป็นการออกแบบก็คือรูปที่โรงงานกัสมาในจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมดเลยโรงงานกัสมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยเป็นเส้นใยเกฟลาที่มีความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบาเป็นวัสดุหลักของลำคุณสมบัติต่างๆของยานวีท่าลำนี้นะครับสามารถทำได้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการเกือบทุกข้อเลยครับในบางจุดทำได้ดีกว่าที่ตั้งเป้าไว้อีกนะครับจุดที่ทางทีมงานจะต้องนำมาปรับปรุงก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักของตัวเครื่องลงอีกเพื่อให้ได้ตามเป้าเพราะว่าตอนนี้นะครับต้นแบบนี้จะอยู่ที่23กิโลกรัมแต่ว่าเขาต้องการเพียงให้อยู่ที่20กิโลกรัมแล้วก็บินได้นาน2ชั่วโมงทั้งนี้เพราะว่าแพลตฟอร์มนี้จะต้องใช้แบกกล้องที่มีสมรรถนะสูงนะครับสำหรับประสบการณ์แล้วนะครับการทำงานของทีมงานกัสมาเนี่ยมีความท้าทายของความโครงการนี้ก็คือการเป็นโครงการที่ทางทหารจะต้องมีการพัฒนาต่อไปเป็นยุทโธปกรณ์ที่ใช้งานจริงเพราะฉะนั้นจะต้องมีความเป็นองค์ประกอบของความดีที่สุดอยู่ในนั้นด้วยนะครับทนที่สุดมีความพร้อมในการใช้งานบำรุงรักษาง่ายใช้งานง่ายเทคโนโลยีที่เคยพัฒนาสีหมอกก็กลับเอามาใช้ในตัวนี้นะครับที่ให้ความนุ่มนวลแม่นยำในการควบคุมซึ่งถ้าคนที่เคยบินฮอสีหมอกแล้วมาจับตัวนี้นะครับก็สามารถให้ความรู้สึกเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าได้แพลตฟอร์มที่บินง่ายผู้ใช้ก็ทำการบินได้ง่ายเช่นกันเพราะฉะนั้นครับบทสรุปของงานต้นแบบนี้นะครับก็มีการส่งต้นแบบ2ลำเพื่อตามโครงการซึ่งจะต้องมีการพัฒนารูปแบบและคิดค้นรูปแบบทางการทำงานโดยการสาธิตไปอีก4ลำนะครับคราวนี้เนี่ยเดิมนะครับเป็นอากาศยานที่ติดตั้งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ตอนนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับกูดูข้อมูลการเทคนิคของอากาศยานลำนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดประธานคือ 2.2 เมตรความยาวลำตัวนี่เมตร20เซนนะครับเครื่องยนต์10แรงม้าเชื้อเพลิง16ลิตรนะครับน้ำหนักเปล่าๆก็20กิโลกรัมบินอัตราเร็วเดินทางได้70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเร็วสูงสุดได้ถึง100นะครับเพดานบินสูง600เมตรพิสัยบิน50กิโลเมตรแล้วก็บินต่อเนื่องได้นาน3ชั่วโมงนะครับเอาละครับหมดเรื่องราวของเล่าขานตำนานการบินกับอากาศยานตรวจการและนักบินของกองทัพเรือที่จะเป็นตำนานการพัฒนาคิดค้นอากาศยานตรวจการและนักบินลำต่อๆไปของประเทศไทยครับเอาพักกันสักครู่กับเพลงเพราะๆที่ทางรายการจัดเตรียมไว้ให้นะครับ
ใจเข้าข้างตัวเองทุกที เธออยู่กับฉันแม้วันนี้จะยังไม่มีวันนั้นก็จะฝันจะเฝ้ารอเพราะคำว่ารักจะมีเธอเท่านั้นในใจฉันไม่มีที่ว่างอีกใครอยากให้วันพรุ่งนี้เธอรับรู้และเข้าใจไม่ว่ามีใครที่พร่ำเพ้อ
เทอมกันแล้วนะครับสำหรับน้องๆในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันช่วงปิดเทอมนี้หลายๆคนก็เหมือนก็ไม่ได้ปิดเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของกิจกรรมที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้นเพื่อน้องๆนั้นนะครับก็จะมีการเตรียมการจัดการแข่งขันเครื่องบินเล็กและเครื่องร่อนในระดับประเทศในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนช่วงนี้อยู่ในช่วงของการคัดตัวโอ้โหนะครับบางที่ก็คัดไปแล้วบางที่ก็คัดกำลังคัดจะคัดเนี่ยฮะรู้สึกกำลังคัดชกคนเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับในวันที่21-24ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็จัดกิจกรรมโครงการเด็กไทยรักเครื่องบินไทยรุ่นที่26ขึ้นเป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานนะครับโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยครับพิเศษตรงไหนพิเศษตรงที่ว่ากิจกรรมที่เราจัดขึ้นนั้นจัดที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของน้องๆในระดับต่างๆทั้งระดับประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายนะครับเพื่อสอดคล้องกับกิจกรรมที่น้องๆจะต้องไปลุยกันในงานนักบินน้อยสวทนั่นแหละนะครับก็เลยจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังคงยึดพื้นฐานการดำเนินกิจกรรมของค่ายเด็กไทยและเครื่องบินไทยก็คือให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การบินประวัติการบินนะครับแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจในวงการการบินต่างๆนะฮะอาชีพเกี่ยวข้องกับการบินนะครับ กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่21-24 ตุลาคมที่อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การบินและอวกาศนะครับชื่อคืออาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การบินและอวกาศมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่กองทัพอากาศเข้าทางด้านฝั่งถนนโปรโยธินนะครับแม้พูดถึงชื่ออาคารนี้แล้วผมเคยมีน้องๆเล่าเรียกชื่ออาคารนี้ได้หน้าตื่นตาตื่นใจมากเลยนั่นก็คือชื่ออาคารนะครับชื่ออาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จานบินและยานอวกาศโอ้โหฟังดูแล้วน่าไปเที่ยวมากเลยครับอันนี้เรียกให้ถูกนะครับเอาละครับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับในวันที่21 ตุลาคมนี้จะเป็นวันพิธีเปิดนะครับเรารับน้องๆจากโรงเรียนต่างๆในรุ่นแรกนี่ได้100 คนซึ่งเป็นโควต้าของกองทัพอากาศอยู่24 คนนะครับโอเพ่นแต่อีก60 คนนั้นจะมาจากโรงเรียนต่างๆซึ่งในรุ่นนี้รับได้13โรงเรียนนะครับจะ60 คนนะครับก็ทั้งโรงเรียนระดับประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงนู่นนะครับไปถึงสาครีอยุธยาและสมุทรปราการมาหมดเลยนะครับกิจกรรมจะแตกต่างกันนะครับจะแบ่งนะครับระดับประถมนะครับก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องใช้ในวิชาสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์อากาศยาน1ว่ากันด้วยเรื่องของเครื่องร่อนนะครับมัธยมต้นก็จะเรียนรู้กิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวข้องกับวิชาสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์อากาศยาน2ว่ากันด้วยเรื่องของเครื่องบินเล็กพลังยางและในระดับมัธยมปลายก็จะเป็นวิชาสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์อากาศยาน3นะครับก็มีเรื่องของเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุจริงๆเรื่องของคำว่าวิทยาศาสตร์อากาศยานนี่นะครับปกติเราใช้คำว่าวิทยาศาสตร์การบินนะครับแต่ของสปทก็ใช้วิทยาศาสตร์อากาศยานก็เอาโอเคครับถือความหมายใกล้เคียงกันเนื้อหาข้างในก็คงไม่เป็นอะไรนะครับถูกต้องตามนั้นว่ากันไปนะครับก็วันที่21นะครับกิจกรรมก็จะมีหลากหลายนะครับเราเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกา9 นาฬิกาขึ้นไปแล้วพิธีปิดแล้ววิธีเปิดครับขอไปครับพิธีเปิดยังไม่ทันได้เปิดเลยจะปิดซะละวิธีเปิดก็จะเวลา10 นาฬิกานะครับจากนั้นก็จะพาเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การบินและอวกาศนี่แหละแล้วก็รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเกียรติประวัติของเครื่องบินพลเรือนลำแรกของไทยนั่นก็คือเครื่องบินพลังยางนั่นก็คือเครื่องบินแบบนางสาวสยามและท่านนาวากาศเอกเลื่อนพงโสพลนะครับนักบินกระดูกเหล็กที่พาเครื่องบินลำน้อยนะครับบินจากกรุงเทพไปเจริญสัมพันธไมตรีถึงประเทศจีนในสมัยที่เส้นทางบินนั้นยังไม่มีแล้วก็อุปกรณ์ประกอบการบินไม่มีความทันสมัยเช่นในปัจจุบันนะท่านเสี่ยงมากแต่ก็สามารถทำได้จนประสบความสำเร็จนะครับเราจะมาภาคภูมิใจกับกิจภูมิอันนี้และก็จะมาเรียนรู้บนออนแฮนด์กันเลยครับเพื่อความเรียกว่าคงทนในการเรียนรู้ความทรงจำที่ดีกับการประกอบเครื่องบินเล็กพลังยางลำแรกของกิจกรรมนี้เลยครับคือเครื่องบินพลังยางโปรไฟล์สเกลแบบนางสาวสยามหรือทราเวลแอร์ 2000นั่นเองนะครับจากนั้นช่วงบ่ายครับไปพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเรียนรู้เล่าขานตำนานการบินประวัติการบินของมนุษยชาติแล้วก็ประวัติการด้านการบินของไทยของกองทัพอากาศด้วยนะครับแล้วก็น้องๆก็ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสร็จกิจกรรมวันแรกก็กลับนะครับไม่มีค้างนะครับค่ายที่แล้วยังค้างค่ายนี้กลับวันรุ่งขึ้นนะครับ22 ตุลาคมเช้าตรู่มาเจอกันที่นี่และหลังจากนั้นไปเลยครับไปเยี่ยมชมทัศนศึกษาที่โรงเรียนการบิน BAC นะครับบางกอกนะครับที่ตรงดอนเมืองผมจำชื่อถูกนะครับบางกอก Aviation College นี่ไงตายละจำไม่ได้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะเลยนะครับวันนี้น้องๆต้องมีบัตรทุกคนผ่านนะขออนุญาตทางการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับนำน้องๆเข้าไปเยี่ยมชมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูที่ว่ากว่าจะเป็นนักบินเขาเรียนอะไรกันบ้างไปสัมผัสกับเครื่องบินจริงๆที่เขาใช้เรียนกันไปดูนั่งดูซิมูเลเตอร์ครับไปลองบินซิมูเลเตอร์ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พูดคุยกับพี่ๆนักบินครับใครอยากเป็นนักบินก็คราวนี้แหละครับได้จุดประกายการเรียนรู้กันละนะครับซึ่งอันนี้คือวิทยากรใจดีจาก BAC จะมาพูดคุยกับน้องๆนะครับจากนั้นกลับมาที่แทงโก้นะครับที่อาคารพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็เริ่มละครับเรียนรู้ละAero Modeling Workshop ครับแยกกันเลยครับประถมก็ไปเรียนรู้เรื่องเครื่องร่อนมัธยมก็เรียนรู้เรื่องเครื่องบินเล็กพลังยางนะครับแล้วก็มัธยมปลายก็เรียนรู้เรื่องของเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุนะครับทั้งจนกระทั่งถึงเย็นนะครับก็เวิร์กช็อปกันครับสร้างชิ้นงานกันนะครับประกวดแข่งขันกันไปวันรุ่งขึ้นครับ23 ตุลาคมนะครับประถมก็เรียนรู้เรื่องเครื่องร่อนกันต่อนะครับส่วนเครื่องบินเล็กพลังยางนะครับก็ปรับแบบเปลี่ยนแบบเป็นเครื่องบินเล็กพลังยางสเกลนะครับส่วนมัธยมปลายก็เรียนรู้เรื่องของการทำเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุเลยนะครับขึ้นเวิร์กช็อปชิ้นงานเลยนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยเหมือนกันพอมาถึงวันที่24ครับ24นี่ครับหลังจากครบธงชาติเข้าฝึกอบรมแล้วปั๊บไปครับเดินทางไปสนามบินเล็กกองทัพอากาศที่อยู่ที่ทุ่งสีกันนะครับการเดินทางทั้งหมดใช้รถบัสขนส่งทหารอากาศนะครับซึ่งปลอดภัยมากนะครับ เราจะไปฝึกบินกับเครื่องบินเล็กบังคับพายุแล้วก็ฝึกการควบคุมการบินแล้วก็ดูเรื่องของกฎกติกามารยาทและความปลอดภัยในกีฬาเครื่องบินเล็กบังคับพายุนะครับซึ่งวิทยากรจากชมรมเครื่องบินอากาศโยธินจะมาให้ความรู้เมื่อเรียบร้อยแล้วเที่ยงกลับมาที่นี่ครับบ่ายโมงเข้าสู่วิธีการปิดการอบรมซึ่งก็จะมีการมอบวุฒิบัตรมอบรางวัลการแข่งขันเครื่องบินเล็กและเครื่องร่อนต่างๆรวมถึงมีวิธีปิดการฝึกอบรมด้วยนะครับ4วันงานนี้พิเศษตรงที่ว่ามีสปอนเซอร์ครับเราได้รับการสนับสนุนจากกสทช.ชื่อยาวๆผมขออภัยนะครับก็กสทช.นะครับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมนี่แหละครับนะฮะนั่นนะครับกสทช.นะครับเครื่องหมายเป็นรูปครุฑกับแตงอนนะครับก็ให้งบประมาณมาก้อนนึงทำให้น้องๆกลุ่มนี้ถึง100คนนะครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะครับไม่รวมค่าเดินทางแล้วก็ค่าไอติมนะครับเพราะไม่ได้เลี้ยงไอติมนะครับไม่ได้เลี้ยงไอศครีมนะครับก็มาได้เลยนะครับรับเครื่องบินไปอย่างน้อยนะครับที่เครื่องบินที่ทำเวิร์กช็อปไปคนละอย่างน้อย3ลำนะว่าไปนั่นนะครับแล้วก็พร้อมทั้งความรู้จากวิทยากรซึ่งวิทยากรหลักๆเลยนะครับในเรื่องของแอโรโมเดลลิ่งก็จะมาจากศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กนะฮะจากสมาคมกีฬาทางอากาศนะครับจากนิตยสาร RC Action นิตยสาร RC Core นิตยสาร RC Flying จากเว็บไซต์ RC ไทยซึ่งในส่วนของเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุนี่สำคัญเลยนะครับน้องๆรู้จักแต่ชื่อฮะไม่เคยเห็นตัวนะครับเห็นแต่ผลงานเขาก็คือคุณเมธีคุณเดยองนะครับงานนี้คุณเดยองเมธีมาเป็นวิทยากรให้ด้วยในเรื่องของเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ4ช่องสัญญาณนะครับซึ่งเป็นพิเศษมากเลยนั่นแหละครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อยากเชิญชวนน้องๆนะครับไม่ใช่รุ่นนี้ครับรุ่นนี้ต้องขออภัยเต็มซะแล้วนะครับเต็มกันแบบที่แบบล้นจริงๆนะครับว่าต้องตัดเด็กตัดโรงเรียนออกไปนะครับขอขยับไปเป็นรุ่นหน้ารุ่นที่27เดี๋ยวเราทำกิจกรรมรุ่นนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับทำใบส่งใบเสร็จล้างหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วรอรับเงินก้อนใหม่มาน้องๆจ้องเลยนะครับใครไวใครได้นะครับสำหรับกิจกรรมค่ายเด็กไทยรักเครื่องบินไทยรุ่นที่27ขั้นพื้นฐานเอาล่ะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคุณครูอาจารย์ที่สนอกสนใจสามารถสอบถามได้ที่มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับหรือว่าที่ศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0867740233เอาล่ะครับนั่นก็คือเรื่องราวของสนุกกับเครื่องบินเล็กที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในสัปดาห์นี้ซึ่งเวลามีอยู่ไม่มากนะครับยังเหลืออีกหนึ่งช่วงนั่นก็คือช่วงลอยลมบนนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้คันสักครู่ฝากเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงครับ
ท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพรางพราวประกายสวยงามอย่างบนสวรรค์เปิดทางให้คนอ้างว้างอย่างฉันบอกความในใจเธอได้ฟังโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าถึงหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยานคือฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกอีกทีเหมือนกันแต่เธอก็เขินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าคืนนี้ผ่านไปเก็บความรักไว้อย่างนั้นก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกันโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าถึงหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันThe tug of current eye in empty
สู่ช่วงที่3ของรายการซึ่งน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นทางรายการก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินของสายการบินลาวนะตกที่แม่น้ำโขงนะครับก็เป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเอาครับเข้าสู่ช่วงลอยลมบนนะครับระยะนี้คงจะได้ยินข่าวเรื่องของบึ้มกันมากเลยนะครับนะครับทำไมนะครับเรื่องของบึ้มเนี่ยครับไอ้บึ้มที่ว่านี่ไม่ใช่บึ้มที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับบึ้มในกรุงเทพแล้วก็บึ้มทั่วประเทศเลยก็มีนะครับหลายที่ก็เลยบึ้มไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามมีโอกาสบึ้มทั้งนั้นเลยนะครับท่านเองก็มีโอกาสที่จะบึ้มด้วยนะครับบึ้มที่ว่านี่ก็คือโทรศัพท์ครับโทรศัพท์มือถือทำไมแบตเตอรี่มันถึงบึ้มได้หลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบางคนบอกว่าแบตจีนถึงจะบึ้มมันไม่จริงหรอกนะครับผมต้องว่ากันด้วยหลักการของมันเลยนะครับท่านฟังครับโทรศัพท์มือถือได้เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานนะครับมันเป็นเครื่องไฟฟ้าตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็แหล่งไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟที่ทำให้มันสามารถทำงานได้ก็มาจากแบตเตอรี่นะครับมาจากแบตเตอรี่นะครับเพราะมันจะต้องมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับไม่ใช่โทรศัพท์มือถือที่เสียบปลั๊กนะครับมีปลั๊กยังไงก็ต้องเสียบแล้วก็จ่ายไฟผ่านชุดแบตเตอรี่อยู่ดีไอ้สิ่งที่บึ้มไม่ใช่ตัวโทรศัพท์บึ้มแต่เป็นแบตเตอรี่บึ้มแบตเตอรี่บึ้มได้อย่างไรนะครับแบตเตอรี่ในปัจจุบันนี้นะครับต้องถอยย้อนไปเรื่องของแบตเตอรี่เก่าๆก่อนก็แล้วกันนะครับโทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนนะครับสมัยยุคโบราณที่รุ่นกระดูกหมารุ่นอะไรนะครับแบตเตอรี่จะเห็นว่าแค่แบตเตอรี่แพ็คของเขาเนี่ยอันเบลอเลยนะครับเท่ากล้วยหอมเนี่ยนะฮะผมว่าขนาดใหญ่ยิ่งกว่าใหญ่ขนาดเท่าอะไรอ่ะเกือบเท่ากับนม UHT ก็มีนะครับนั่นเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ในยุคนั้นเป็นแบตเตอรี่ชนิดรูปฟอร์แมตก็เป็นนิกเกิลนะครับนิกเกิลแคดเมียมนิกเกิลเมทัลไฮไดซึ่งหน้าตาก็จะเหมือนกับฐานก้อนเล็กหรือฐานก้อนกลางๆเนี่ยเอามาต่อเรียงกันขนาดอนุกรมจนกระทั่งมีไฟที่ต้องการ12โวลต์มั่งอะไรแล้วแต่นะครับแบตเตอรี่พวกนั้นนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ยุคก่อนยุคเก่าเนี่ยนะครับตัวพวกนั้นเนี่ยการใช้งานของเขาก็จะมีความทนทานมากกว่านะครับมีช่วงบวกลบที่จะให้มันเกิดการสะสมความร้อนแล้วก็อันตรายมันจะน้อยกว่าปัจจุบันนี้แบตเตอรี่มันมีการพัฒนาครับแบตเตอรี่เก่าๆยุคนั้นก็ไม่ใช่ว่าเลิกใช้กันไปเลิกคบกันไปเลยไม่ใช่นะครับก็ยังมีแทรกต่อแทรกอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆชนิดนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากโทรศัพท์มือถือมันมีการพัฒนาเล็กลงสำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการเล็กลงนะครับเชื่อหรือไม่แบตโทรศัพท์มือถือมันบางยิ่งกว่าผมว่าตลับแป้งของคุณผู้หญิงบางทียังหนากว่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่มันก็เลยมีการพัฒนาให้เล็กลงไปด้วยนะครับฟอร์แมตในการใช้งานก็เลยเปลี่ยนไปเป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมนะครับ Li ขึ้นด้วย Li นะลิเธียมนะครับซึ่งก็มีลิเธียมอิออนหรือลิเธียมโพลิเมอร์แบตเตอรี่พวกนี้นะครับพอมันเป็นสารที่เป็นสารประกอบที่มีลิเธียมประกอบด้วยนั่นแหละครับมันคือเกิดอันตรายมันเป็นการทำงานด้วยสารเคมีนะครับเป็นความสมดุลกับสารเคมีการเปลี่ยนรูปสารเคมีจากอย่างนึงไปอีกอย่างนึงมันจะคายประจุไฟฟ้าหลังจากนี้เมื่อนำไปประจุไฟฟ้าชาร์จเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนรูปกลับมาเป็นสารเคมีอีกตัวนึงอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับไออาการที่มันเกิดอาการบึ้มมันเกิดอาการไม่สมดุล นะครับบางคนบอกว่าชาร์จก็ระเบิดบางคนก็บอกว่าใช้ก็ระเบิดนะฮะไอ้ที่ชาร์จนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมอิออนหรือลิเธียมโพลิเมอร์เนี่ยมันจะมีข้อกำหนดในการชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับ
แบตเตอรี่ทุกชนิดจะมีความจุของตัวเองอยู่นะครับเช่นความจุนี่ไม่ใช่โวลเตจนะครับ1เซลล์ของแบตเตอรี่นี่จะ 3.7 โวลต์นะครับเราจะใช้2เซลล์หรือประมาณ1เซลล์แล้วก็มาผ่านวงจรโวลเตจบูสเตอร์คอนเวอร์เตอร์เพื่อจะออกมาเป็น5โวลต์จ่ายให้กับระบบโทรศัพท์นะครับแต่เวลาชาร์จไฟนะครับเราจะชาร์จที่ประมาณ 3.7 ถึง 4.2 โวลต์แต่กระแสที่ชาร์จนะครับมันจะมีหน่วยความจุที่มีหน่วยเป็นมิลลิแอมป์นะครับมันจะชาร์จได้ไม่เกิน1คูณ1เท่าไม่ใช่1เท่าจำนวนกระแสที่สามารถจ่ายออกได้อย่างเช่นแบตเตอรี่ขนาด800มิลลิแอมป์ก็ชาร์จที่800มิลลิแอมป์นะครับเข้าแบตเตอรี่1400มิลลิแอมป์ชาร์จได้สูงสุดคือ1400มิลลิแอมป์นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเครื่องชาร์จที่มีอยู่ทั่วไปทั้งตลาดเนี่ย800มิลลิแอมป์ขึ้นไปบางคนใจร้อนนะครับอยากจะชาร์จให้ไวๆนะครับ1แอมป์อย่างเช่นในมือผมได้เครื่องชาร์จ1แอมป์เวลาชาร์จผมก็วางไว้ไกลๆตัวเหมือนกันกลัวมันจะบึ้มเหมือนกันนะครับโทรศัพท์ผม800กว่ามิลลิแอมป์แต่ผมชาร์จที่1แอมป์นี่อันตรายแต่ว่าอาจจะเพราะว่าแบตผมใกล้ๆจะหมดแล้วครับก็เลยค่อยๆชาร์จเข้าไปแต่การชาร์จที่มากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้อัตราในการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเปลี่ยนสภาพสารเคมีนะครับการทำปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันไม่สมดุลแล้วมันจะกลายออกมาเป็นความร้อนพอเกิดความร้อนปั๊บวัตถุมันก็ขยายตัวนะครับพอขยายตัวเสร็จปั๊บไอ้ตัวแบตตัวถังแบตตัวลงแบตเตอรี่มันก็จะเริ่มพองตัวปั๊บอาจจะมีการปริแตกพอปริแตกสารเคมีก็ไหลออกมามีการช็อตเกิดประกายไฟสารเคมีเป็นตะกั่วลิเทียมนะครับมันลุกเป็นไฟได้นะครับมันลุกเป็นไฟได้แบบชนิดแบบเอาเป็นว่ามหัศจรรย์เลยก็แล้วกันนะครับผมเคยใช้แบตเตอรี่เครื่องบินเล็กเนี่ยไฟลุกท่วมถึงหลังคาก้อนนิดเดียวนะครับก็โทรศัพท์มือถือก็เช่นกันและคราวนี้มันถูกบีบรัดจำกัดอยู่ในพื้นที่จำกัดมันก็เหมือนกับเอาดินปืนมามัดไว้นะครับถ้าจุดไฟดินปืนมันก็จะฟู่เฉยๆแต่เมื่อใดก็ตามคุณจับใส่กระบอกมันก็จะกลายเป็นระเบิดโทรศัพท์มือถือของคุณก็เช่นกันครับมันรัดแบตเตอรี่เอาไว้อย่างแน่นหนาเป็นอย่างดีครับพอเวลาชาร์จนะครับใช้ก็ไม่ถูกต้องนะครับใช้มากจนกระทั่งมันร้อนแล้วก็ยังคงใช้บางทียิ่งชาร์จใช้ไปด้วยชาร์จไปด้วยอันนี้ยิ่งไม่ถูกต้องเลยนะครับอันตรายมากอย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่มีการชาร์จนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าการใช้งานของกระแสไฟบริหารจัดการมันจะทำได้อย่างถูกต้องสมดุลหรือเปล่าถ้าเกิดขาดการไม่สมดุลเริ่มจะมีอาการร้อนๆอุ่นๆขึ้นในมือนะครับกรุณาปิดโทรศัพท์วางโทรศัพท์มือถือแล้วเอาวางไว้ไกลๆตัวถ้าไม่เช่นนั้นท่านอาจจะหูขาดได้นะครับเอาไว้ที่มือก็ขาดเอาไว้ที่ขาก็เกือบเป็นแผลเอาไว้ที่หางก็หางขาดได้แต่ท่านไม่มีหางไม่เป็นไรนะครับก็เป็นว่าใช้โทรศัพท์มือถือนะครับให้ใช้เฉพาะในแบตเตอรี่เท่านั้นมีแบตเตอรี่ก็ถึงใช้จนแบตหมดพอนำไปชาร์จและเมื่อชาร์จแบตเตอรี่บางคนใจร้อนนะครับชาร์จไปคุยไปด้วยฮัลโหลจ้าๆไปนะครับอย่าเด็ดขาดเลยนะครับนั้นอาจจะเกิดการทำงานที่ไม่สมดุลของการชาร์จและการใช้ที่มาของการบึ้มนั่นเองนั่นคือความห่วงใยจากทางรายการนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวมันละเอียดมากต้องอธิบายกันด้วยเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ต้องมีสูตรคำนวณมันสามารถคำนวณได้นะครับว่าจะชาร์จเท่านี้แล้วมันจะร้อนเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่างที่ผมบอกแหละก็คือถ้าจะชาร์จโทรศัพท์มือถือกรุณาวางไว้ในที่ปลอดภัยห่างไกลตัวหน่อยนะครับอย่าไปว่าให้ใจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันทำงานอยู่นะครับไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 100% หรอกนะครับเอาละครับนั่นก็คือสิ่งที่จะฝากไว้นะครับแล้วก็วิธีการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือเลือกใช้โทรศัพท์มือถือหรือเลือกชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับเวลาซื้อโทรศัพท์มือถือเขาให้เครื่องชาร์จมานี่คือเครื่องชาร์จที่แมทที่สุดแล้วนะครับหากจะซื้อเครื่องชาร์จใช้เองกรุณาดูตัวเก่าก่อนนะครับว่า1กระแสออกมากระแสชาร์จเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าตัวเก่ากระแสชาร์จเอาท์พุตที่800มิลลิแอมป์ถ้าคุณซื้อ800มิลลิแอมป์ก็จะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใจร้อนคุณไปซื้อ 1,000 มิลลิแอมป์ชาร์จมากกว่านะครับอันนั้นอันตรายแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อ500มิลลิแอมป์มาใช้คุณก็ชาร์จนานเลยอันนั้นปลอดภัยแต่อาจจะชาร์จไม่เต็มก็เซ็งเหมือนกันเอาเป็นว่าเขาจัดมาเท่าไหร่ใช้เท่านั้นหรือในกรณีของเครื่องชาร์จของคุณพังทำหายโดนหลอยอะไรไม่ว่าไปซื้อของแท้เลยครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับตามนั้นโอเคนะครับผมคิดว่าเวลาน่าจะไปสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเราเจอกัน40นาทีตอนนี้ก็40นาทีพอดีเลยนะครับพบกับรายการไปหาหน้าสนุกกันได้ใหม่ในศุกร์วันศุกร์นะครับทราบมาว่าเราจะเหลืออยู่แค่เพียง20นาทีเท่านั้นแต่สาระยังคงอัดแน่นอยู่นะครับเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการการบินก็จะคงเหลืออยู่แค่เพียงเล่าขานตำนานการบินและลอยลมบนเท่านั้นที่จะนำเรื่องราวสาระน่าสนใจมาฝากท่านเป็นประจำตลอดไปนะครับโอเคครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับผมธนวัฒน์หัสดีนะครับขอขอบคุณคุณเพ็ญไทยสกุลทลังสีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่พุ่งกับเทคนิคควบคุมเสียงคุณเป็นประภาหัสดีจัดทั้งหมดรวบรวมข้อมูลแล้วก็เลือกเพลงเพราะๆมาฝากในรายการลาแล้วครับสวัสดีครับThank you.
วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชากฎหมายแพ่ง1สาขาวิชานิติศาสตร์เรื่องการควบคุมการแสดงเจตนาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับศึกษาและท่านผู้ฟังครับองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของนิติกรรมก็คือการแสดงเจตนาการแสดงเจตนานี้จะต้องเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงหากมีการแสดงเจตนาแล้วแต่ไม่ต้องการจะผูกนิติสัมพันธ์ก็ย่อมขาดองค์ประกอบของนิติกรรมซึ่งหากเรายอมให้บุคคลแสดงเจตนาแล้วมาอ้างว่าตนไม่มีเจตนาผูกนิติสัมพันธ์ก็อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่กรณีได้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงได้บัญญัติหลักของการควบคุมการแสดงเจตนาไว้ซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์ประจนประจนึกซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับก่อนอื่นเราก็คงจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าการแสดงเจตนานี้คืออะไรครับอาจารย์ครับ
ค่ะการแสดงเจตนานั้นก็คือการกระทำอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตรงหรือโดยปริยายจะโดยกริยาท่าทางโดยคำพูดหรือจะทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะทำอย่างไรก็ได้ที่จะแสดงออกมาให้บุคคลอื่นเห็นและบุคคลที่เห็นก็เข้าใจได้ว่าผู้แสดงเจตนานั้นเนี่ยนะคะมีความตั้งใจของตนเป็นอย่างไรการแสดงเจตนานั้นเมื่อคิดไปแล้วในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราแสดงเจตนาออกมาเรื่อยๆทุกวันไม่รู้ว่าวันละกี่ครั้งอย่างเช่นตอนเช้าเราไปทำงานนะคะเราก็ขึ้นรถประจำทางใช่ไหมคะเดินไปตามถนนก็เห็นร้านขายหนังสือพิมพ์เราก็ไปหยิบหนังสือพิมพ์มาฉบับหนึ่งแล้วก็วางสตางค์ค่าหนังสือพิมพ์เอาไว้แล้วเราก็มายืนรอรถประจำทางพอขึ้นรถประจำทางเราก็จ่ายค่าโดยสารพอมาถึงที่ทำงานเราก็มาพูดกับเพื่อนว่าเออวันนี้เราได้เลขเด็ดมานะก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งเนี่ยถ้าถูกเนี่ยจะไปเลี้ยงโต๊ะจีนเลยแหละสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการแสดงเจตนาทั้งนั้นนะคะจะเป็นโดยตรงหรือโดยชัดเจนก็แล้วแต่นะคะอย่างที่บอกกับเพื่อนว่าเนี่ยถ้าถูกลอตเตอรี่แล้วเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปเลี้ยงก็เป็นการแสดงเจตนาโดยตรงอย่างหนึ่งก
็
คือพูดแล้วเพื่อนก็เข้าใจนะคะหรือว่าจะเป็นการแสดงเจตนาโดยปริยายที่เราไม่ได้พูดกับใครสักคำหนึ่งก็เกิดเป็นการแสดงเจตนาได้โดยต่างฝ่ายก็ต่างเข้าใจเจตนาซึ่งกันและกันอย่างเช่นที่เราตอนเช้าเนี่ยเราไปซื้อหนังสือพิมพ์เราก็ไม่ได้พูดกับคนขายหนังสือพิมพ์เลยนะคะไปถึงเราก็หยิบหนังสือพิมพ์มาแล้วเราก็เอาสตางค์วางเอาไว้นะคะแล้วเราก็เดินไปต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจกันว่าที่เอาหนังสือพิมพ์มาวางนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการขายหนังสือนะคะการที่เราเอาสตางค์ไปวางไว้ก็หมายความว่าเราต้องการซื้อหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหยิบขึ้นมาต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าเจตนาตรงกันค่ะ
อาจารย์ครับที่อาจารย์กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าวันหนึ่งๆนั้นเรามีการแสดงเจตนากันตั้งหลายอย่างถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเจตนาทั้งหมดนั้นถือว่ามีผลในทางกฎหมายไหมครับ
อย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีการแสดงเจตนากันหลายอย่างการแสดงเจตนาอย่างใดบ้างที่จะมีผลผูกพันทางกฎหมายก็ต้องมาดูกันอีกทีไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเราแสดงเจตนา 20-30 ครั้งแล้วทุกอย่างจะมีผลผูกพันกันทางกฎหมายทั้งหมดก็ไม่ใช่นะคะก็ต้องมาดูว่าแต่ละครั้งนั้นเป็นอย่างไรค่ะ
ครับอาจารย์ครับแล้วการแสดงเจตนาอย่างไรครับที่จะมีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับ
ค่ะในทางกฎหมายนั้นการแสดงเจตนาที่จะมีผลผูกพันกันในทางกฎหมายซึ่งเราเรียกกันว่านิติกรรมนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่บุคคลได้แสดงเจตนาออกมาโดยใจสมัครนะคะกฎหมายใช้คำว่าใจสมัครนะคะก็คือจะต้องมีการมุ่งต่อการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะคะอันนี้มาจากบทบัญญัติของมาตรา149นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการแสดงเจตนาที่ทำขึ้นแล้วให้มีผลในกฎหมายนั้นจะต้องเป็นการแสดงเจตนาออกโดยความสมัครใจหรือว่าโดยมีเจตนาที่แท้จริงนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการตั้งใจที่จะให้มีผลบังคับไปตามกฎหมายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า นะคะตามที่กล่าวมาข้างต้นนะคะ
เ
รื่องของการขึ้นรถโดยสารประจำทางนะคะก็เป็นเรื่องที่เราสามารถบังคับได้ตามกฎหมายในกรณีนี้ก็เกิดสัญญาที่เราเรียกว่าสัญญาขนส่งคนโดยสารขึ้นแล้วนะคะหรือว่าอย่างกรณีที่เราไปซื้อหนังสือพิมพ์ก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ว่าเป็นเรื่องสัญญาซื้อขายนะคะดังนั้นถ้าทั้งสองกรณีนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาอย่างเช่นคนโดยสารไม่ยอมจ่ายค่าโดยสารหรือว่าคนซื้อหนังสือพิมพ์นะคะหยิบหนังสือพิมพ์ไปโดยไม่จ่ายสตางค์นะคะในกรณีอย่างนี้เนี่ยทางเจ้าของรถเมล์ทั้งร้านขายหนังสือก็สามารถที่จะฟ้องร้องต่อศาลบังคับให้เราจ่ายเงินค่ารถเมล์นะคะหรือค่ารถประจำทางเนี่ยนะคะหรือว่าจ่ายค่าหนังสือพิมพ์ได้นะคะซึ่งเป็นการบังคับตามกฎหมายลักษณะสัญญาทีนี้เรามาดูอีกเรื่องนึงนะคะก็อย่างตัวอย่างที่พูดมานะคะอย่างเช่นที่เราบอกว่าถ้าถูกลอตเตอรี่เนี่ยเราจะเลี้ยงเพื่อนนะคะเลี้ยงโต๊ะจีนอะไรอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่าอย่างนี้เนี่ยเราจะถือว่าเป็นการแสดงเจตนาไหมก็ตอบว่านะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการแสดงเจตนาอย่างชัดเจนนะคะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผู้แสดงเจตนานั้นมุ่งจะให้เกิดผลในทางกฎหมายนะคะแต่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสมาคมนะคะเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันเฉยๆนะคะสมมุติว่าถ้าฉันถูกลอตเตอรี่ขึ้นมาจริงๆนะคะแล้วไม่ไปเลี้ยงโต๊ะจีนเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะมาฟ้องร้องบังคับคดีก็คงไม่ได้นะคะกฎหมายก็คงไม่ได้คงไม่บังคับให้นะคะ
ครับอาจารย์ครับในการแสดงเจตนานั้นนะครับถ้าหากว่าการแสดงเจตนาที่ออกมานั้นขัดแย้งกับสัญญาที่ทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเราจะทำอย่างไรครับ
ค่ะหากการแสดงเจตนานั้นนะคะ เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงนะคะ
ค
แล้วก็ต้องเป็นการกระทำโดยใจสมัครกฎหมายก็จะบังคับให้เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นหากมีปัญหาว่ามีการแสดงเจตนาออกมาขัดหรือแย้งกับสัญญาที่ทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ เรามีมาตรา171ซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่านะคะการตีความการแสดงเจตนานั้นก็ให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษรเพราะฉะนั้นหากเป็นกรณีที่มีการขัดหรือแย้งกันในกรณีนี้นะคะเราก็จะต้องเพ่งเล็งถึงเจตนาที่แท้จริงนะคะมากกว่าตัวอักษรค่ะ
ครับอาจารย์ครับบางครั้งการที่บุคคลแสดงเจตนาออกไปนั้นไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงกรณีอย่างนี้ในทางกฎหมายแล้วจะมีผลอย่างไรครับ
ค่ะในกรณีนี้นะคะถ้าเป็นการแสดงเจตนาที่เกิดขึ้นเป็นกรณีซึ่งแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับที่ที่เราต้องการนะคะหรืออย่างที่เราเรียกว่าปากกับใจไม่ตรงกันนะคะจะบังคับให้อีกคนหนึ่งจะต้องผูกพันหรือรู้เจตนาที่แท้จริงของคนที่พูดออกมานั้นก็ไม่ถูกนะคะในกรณีอย่างนี้เราเรียกว่าการแสดงเจตนานั้นเป็นการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนะคะซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายมาตรา154ซึ่งได้กล่าวว่าการแสดงเจตนาใดแม้ในใจผู้แสดงเจตนาจะมิได้เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่ตนได้แสดงออกมาก็ตามหาเป็นมูลเหตุทำให้การแสดงเจตนานั้นตกเป็นโมฆะไม่นะคะ
ค
เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงเจตนานั้นนะคะอันนี้นะคะก็หมายความว่านะคะถ้าฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาออกมาโดยไม่ตรงกับความตั้งใจแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้ถึงความแสดงเจตนาที่ตั้งใจเอาไว้ภายในใจนะคะก็ต้องบังคับกันไปตามนั้นแต่ถ้าคู่กรณีไม่รู้ล่ะคะก็จะมาอ้างว่านะคะความตั้งใจของตนนั้นเนี่ยมาใช้บังคับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้ผูกพันก็ไม่ได้นะคะก็ต้องบังคับไปตามที่คู่กรณีได้เข้าใจตามที่ได้แสดงเจตนาออกมานะคะอย่างเช่นนะคะเราต้องการจะยืมหนังสือเล่มหนึ่งจากเพื่อนนะคะแต่เกรงว่าเพื่อนจะไม่ให้นะคะเพราะว่ายืมกันมาหลายครั้งแล้วก็เกรงใจนะคะก็เลยบอกเพื่อนว่าขอซื้อก็แล้วกันนะนะคะเพื่อนก็ตกลงขายให้นะคะต่อมาเนี่ยเราเอาหนังสือเล่มนี้มานะคะเอามาอ่านจนจบแล้วจนเก่าแล้วหลายรอบแล้วนะคะแล้วเราก็เอาหนังสือมาคืนเพื่อนแล้วก็อ้างว่านะคะเราไม่ต้องการจะซื้อหรอกแต่เจตนาจริงๆเนี่ยต้องการเพียงยืมเท่านั้นเองนะคะในกรณีเช่นนี้เนี่ยนะคะเราจะอ้างไม่ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าในใจเราเนี่ยต้องการจะทำนิติกรรมยืมนะคะแต่เมื่อคุณแสดงเจตนาว่าจะซื้อเราก็ต้องผูกพันตามนิติกรรมที่ตกลงกันก็คือซื้อขายก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าใจตรงกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนรู้อยู่แล้วว่าเราเคยพูดอยู่อย่างนี้นะคะพูดเล่นๆมาหลายครั้งแล้วนะคะ จริงๆแล้วก็ไม่เคยซื้อเลยยืมอย่างเดียวเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเพื่อนรู้ถึงเจตนาภายในที่แท้จริงแล้วเนี่ยก็ต้องบังคับเป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงก็คือบังคับในเรื่องยืมนะคะอันนี้เป็นหลักของมาตรา154นะคะ
ครับอาจารย์ครับนอกจากกรณีที่บุคคลแสดงเจตนาออกไปไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงของตนซึ่งเรียกว่าเจตนาซ่อนเร้นดังที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะครับกฎหมายยังได้บัญญัติการแสดงเจตนาแบบอื่นไว้ด้วยหรือไม่ครับ
ค่ะก็มีเรื่องของการแสดงเจตนาลวงนะคะตามมาตรา155วรรค1นะคะซึ่งบัญญัติว่านะคะการแสดงเจตนาลวงนั้นนะคะโดยสมรู้ร่วมคิดกับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะนะคะแต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นไม่ได้ค่ะ
ครับอาจารย์ครับขอความกรุณาอาจารย์ได้อธิบายถึงลักษณะของเจตนาลวงด้วยครับ
ค่ะลักษณะของเจตนาลวงก็คือนะคะมีบุคคล2ฝ่ายสมรู้ร่วมคิดกันหลอกบุคคลอื่นว่าได้มีนิติกรรมซึ่งทั้ง2ได้ทำขึ้นนะคะซึ่งแท้จริงแล้วไม่มีนะคะซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าการแสดงเจตนาลวงนั้นถือเป็นโมฆะคือเสียเปล่าไม่มีผลในทางกฎหมายอย่างใดนะคะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นกอไก่กับขอไข่เนี่ยสมรู้ร่วมคิดกันนะคะว่ากอขายโทรทัศน์ให้นะคะอาจจะเกิดจากเพราะว่ากอเนี่ยมีคอควายนะคะซึ่งเป็นญาติเนี่ยมาขอยืมโทรทัศน์บ่อยๆลำคาญนะคะก็เลยแกล้งทำสัญญาซื้อขายโทรทัศน์กันนะคะระหว่างกอกับขอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีสัญญาซื้อขายกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตามหลักของเรื่องเจตนาลวงและสัญญาซื้อขายระหว่างกอกับขอไข่ก็จึงตกเป็นโมฆะก็คือไม่มีสัญญาซื้อขายโทรทัศน์กันเลยนะคะโทรทัศน์ก็ยังเป็นของกออยู่นะคะและขอก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในโทรทัศน์นั้นนะคะซึ่งหากทั้งคู่นะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมาเรียกร้องกันก็คงไม่ได้นะคะนั่นไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ากฎหมายบัญญัติเอาไว้ชัดเจนแล้วแต่จะมีปัญหานะคะสมมติว่านะคะถ้าเกิดว่ามีบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดอย่างกรณีตัวอย่างข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนะคะนะคะกอขายโทรทัศน์ให้ขอนะคะต่อมาเนี่ยนะคะขอก็เอาโทรทัศน์นั้นไปขายให้จอโดยจอก็ไม่รู้ว่าสัญญาระหว่างกอกับขอเนี่ยเป็นสัญญาหลอกๆนะไม่มีสัญญาจริงๆเกิดขึ้นนะคะจอก็จ่ายค่าโทรทัศน์ไปให้ขอแล้วในกรณีนี้เนี่ยกฎหมายเห็นว่านะคะน่าจะเป็นข้อยกเว้นให้จอซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนะคะซึ่งสุจริตนะและเสียหายก็คือต้องจ่ายเงินค่าโทรทัศน์ไปแล้วนะคะนี่จอไม่รู้นะคะจอเป็นผู้สุจริตคือไม่รู้สัญญาระหว่างกอกับขอนั้นเนี่ยว่าเกิดจากการแสดงเจตนาลวงก็คือไม่มีสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นนะคะกฎหมายก็เลยจะต้องคุ้มครองบุคคลภายนอกก็คือจอจานนะคะว่ากอกับขอเนี่ยจะมาอ้างว่านะคะไม่มีสัญญาระหว่างกอกับขอแล้วกอจะมาเรียกโทรทัศน์คืนจากจอไม่ได้นะคะกฎหมายคุ้มครองจอซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียหายนะคะยังมีอีกกรณีหนึ่งนะคะตามมาตรา155วรรค2นะคะซึ่งเป็นการแสดงเจตนาทำนิติกรรมอำพรางด้วยค่ะ
ครับอาจารย์ครับแล้วการแสดงเจตนาทำนิติกรรมอำพรางเนี่ยมีลักษณะอย่างไรครับ
ค่ะในเรื่องของนิติกรรมอำพรางนั้นเนี่ยกฎหมายก็บัญญัติว่าถ้านิติกรรมอันหนึ่งทำด้วยเจตนาจะอำพรางนิติกรรมอีกอันหนึ่งท่านให้บังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยนิติกรรมอำพรางนะคะซึ่งการแสดงเจตนาทำนิติกรรมอำพรางนั้นเนี่ยนะคะเราถือว่ามีบุคคล2คนทำนิติกรรมขึ้น2นิติกรรมนะคะ
ครับอันนี้ต้องขอความกรุณาอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างนะครับ
ค่ะนะคะนิติกรรมอำพรางเนี่ยจะต่างกับเจตนาลวงนิดนึงนะคะเพราะนิติกรรมอำพรางเนี่ยจะมีการทำนิติกรรม2นิติกรรมแต่เจตนาลวงเนี่ยจะมีการทำนิติกรรมเพียงนิติกรรมเดียวนะคะทีนี้มาดูถึงลักษณะของนิติกรรมอำพรางนิดนึงนะคะนิติกรรมอำพรางเนี่ยจะมีการทำนิติกรรมขึ้น2อันนะคะทำนิติกรรมอันหนึ่งซึ่งคู่กรณีต้องการที่จะให้มีผลผูกพันกันจริงๆนะคะกับทำนิติกรรมอีกอันหนึ่งที่คู่กรณีไม่ต้องการที่จะผูกพันกันนะคะก็คือให้นิติกรรมหนึ่งเนี่ยนะคะปิดบังนิติกรรมที่เราต้องการที่จะผูกนิติสัมพันธ์กันหรือผูกพันกันนะคะ
คร
ับยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเรามีโทรทัศน์อยู่นะคะแต่กลัวว่าภรรยาจะเอาไปขายซะนะคะก็เลยให้ขอไข่นะคะบิดานะคะยืมไปซะก่อนนะคะแต่ก็กลัวว่า ภรรยาจะรู้เรื่องก็เลยแกล้งทำสัญญาซื้อขายขึ้นระหว่างกกับขอเสียนะคะเพื่อว่าภรรยาของตนจะได้ไม่รู้ว่าให้ยืมไปนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะในกรณีนี้มีนิติกรรมอยู่สองนิติกรรมก็คือสัญญายืมนิติกรรมหนึ่งนะคะแล้วก็สัญญาซื้อขายนิติกรรมหนึ่งสัญญายืมนั้นเนี่ยเป็นสัญญาที่กกับขต้องการที่จะให้มีผลผูกพันกันจริงๆแต่ว่าได้ทำสัญญาซื้อขายกันก็เพื่อจะปกปิดสัญญายืมนะคะดังนั้นเมื่อสัญญานี้มีขึ้นจะบังคับกันอย่างไรจะบังคับกันตามสัญญาไหนนะคะจะบังคับกันตามสัญญายืมหรือจะบังคับกันตามสัญญาซื้อขายกฎหมายก็บอกว่าก็จะต้องให้เป็นไปตามหลักเจตนาที่แท้จริงนั่นเองนะคะก็คือว่าจะต้องบังคับให้เป็นไปตามนิติกรรมที่ถูกอำพรางนะคะก็คือในที่นี้ก็คือสัญญายืมนั่นเองนะคะส่วนสัญญาซื้อขายนั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นจากเจตนาของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะคือทั้งกและขที่ไม่ต้องการที่จะผูกพันกันจริงๆเพียงแต่ทำขึ้นเพื่อหลอกลวงบุคคลอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาซื้อขายจึงไม่มีผลในทางกฎหมายอย่างไรนะคะเท่าที่พูดมาก็พอจะสรุปได้ว่านะคะการแสดงเจตนานั้นโดยหลักทั่วไปแล้วนะคะกฎหมายจะบังคับให้เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีแต่มีหลักยกเว้นอยู่บางประการอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงเจตนาซ่อนเร้นซึ่งในเรื่องของการแสดงเจตนาซ่อนเร้นนั่นหมายถึงว่าเป็นเรื่องซึ่งในใจคิดอย่างหนึ่งแต่แสดงเจตนาออกมาอย่างหนึ่งทำให้คู่กรณีไม่รู้ถึงเจตนาที่แท้จริงก็ต้องบังคับไปตามที่แสดงเจตนาออกมานะคะส่วนการแสดงเจตนาลวงนั้นเป็นเรื่องจริงๆแล้วคู่กรณีไม่มีเจตนาที่จะทำนิติกรรมกันเลยนะคะแต่แสดงออกมาให้คนอื่นเห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งกฎหมายไม่ยอมรับบังคับให้ถือว่าการแสดงเจตนานั้นไม่มีผลในทางกฎหมายนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีบุคคลภายนอกผู้สุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนานั้นเนี่ยกฎหมายก็คุ้มครองผู้เสียหายนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือนิติกรรมอำพรางซึ่งเป็นเรื่องที่คู่กรณีมีเจตนาที่จะผูกพันกันจริงแต่ไม่ต้องการจะเปิดเผยนิติกรรมที่ผูกพันกันนั้นก็เป็นเรื่องที่คู่กรณีทำนิติกรรมอีกอันหนึ่งปิดบังนิติกรรมที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นในกฎหมายก็บังคับให้เฉพาะนิติกรรมที่แท้จริงเท่านั้นส่วนนิติกรรมที่ปิดบังไว้ไม่มีผลในทางกฎหมายค่ะ
ครับครับทั้งหมดนั่นก็คือสาระความรู้ที่เกี่ยวกับการควบคุมการแสดงเจตนานะครับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์ประจนประจนึกเป็นอย่างสูงที่คุณอาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการครับรายการในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์ประจนประจนึกให้เกียรติเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาเนื้อหารายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงวิจิตรศักดิ์แป้นสำริดดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ